Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki Pomaga rasti, konopljarna Hanabis.
V današnji vsemogočni travici nadaljujemo s konopljinim zajtrkom. Čeprav smo prejšnji teden napovedali, da se bomo tokrat posvetili bogati hranilni vrednosti same konoplje, pa bomo zaradi zasedenosti predvidenih sogovornikov raje preverili, kako je uporaba konoplje v prehrani zakonsko regulirana oziroma kakšna zmeda vlada na tem področju v Sloveniji. Kot smo povedali že v uvodni oktobrski ediciji rubrike, je v Sloveniji pridelava konoplje od leta 2004 strogo regulirana in omejena na strnjena kmetijska zemljišča, ki ne smejo biti manjša od 0,3 hektarja. Če zakonodaja sicer pod strogimi pogoji dovoljuje pridelavo konoplje, pa je njena nadaljna uporaba mnogo manj definirana. V skladu s črko zakona se konoplja sicer lahko uporablja denimo za pridelavo semen za raznoževanje rastline, pridobivanje olja, pridobivanje substanc za kozmetične izdelke in tako naprej. Medtem pa so mnoga ostala področja, tudi prehransko, nekakšna zakonska siva cona, znotraj katere uporaba ni natančno določena. Konoplja uradno še vedno velja za drogo in kot opažajo poznavalci, ki se ukvarjajo s konopljo v praksi, je to eden od argumentov, ki jih inšpektori in različne pristojne službe pri nas koristijo za postavljanje ovir domačim prehranskim izdelkom iz konoplje. Na drugi strani pa za tuje proizvajalce, ki s pridom izkoriščajo razno razne posredniške poti in predvsem spletno prodajo, teh preprek za vstop na slovensko tržišče ni. Agronom Dejan Rengo, ki se v Prekmurju že vrsto let ukvarja s pridelavo konoplje.
Problem je pa tudi v tem, da z uvoza je pa dovoljeno vse. Ne? In to je pa res neumno. Prodaja se pa vse sorte z uvoza, ne? Na naših policah.
Tako se je s težavami srečala tudi pivovarna Laško, ki že nekaj let proizvaja konopljeno pivo. Danes ga izvažajo v tujino, predvsem v Avstrijo. Ko pa so ga hoteli ponuditi slovenskim ljubiteljem piva, so naleteli na težave. Kot je pojasnil član uprave pivovarne Matej Oset, so se s konopljenim pivom kar nekaj časa trudili vstopiti na slovensko tržišče, a jim ni uspelo. Tudi podjetju Žito, ki je želelo prodajati konopljen kruh, ni uspelo. Neuradno jim je Ministrstvo za zdravje izdalo negativno mnenje oziroma jim je namignilo, da bodo s prepovedanim kruhom kmalu naleteli na težave.
Zato, ker mi natančno definirano, kaj je dovoljeno, kaj ne. In zdaj tem velikim podjetjem inšpektori grozijo, da jih lahko kaznujejo, če do to delali. Ne? In kazni so pa zelo velike in si potem ne upajo, ker ni jasno. Ne, ne upajo si s tem proizvode iti na trg. Ne?
Težavo, ki v prvi vrsti vpliva na pridelavo konoplje, posledično pa tudi na njeno uporabo v prehrani, saj so semena pri tem eden ključnih delov rastline, predstavlja tudi dovoljena vsebnost THC-ja v semenih rastline. Ta je, kot je znano, omejena na 0,2%, kar vpliva na razvoj in kakovost rastline, ne le, da bi bil pri večji dovoljeni vsebnosti tetrahidrokanabinoida izbor semen pestrejši. Konoplja iz semena z recimo 0,5% vsebnostjo THC-ja je tudi odpornejša in vitalnejša. Izkoristek vlaken in semen pa je precej boljši. Zaradi tega so nekatere države že uzakonile višje dovoljene vsebnosti tega kanabinoida.
Prej je bilo res večina sort bilo 0,5, tu nekaj se gibalo, ne? To je zdaj tisti najboljši sortiment je izpadu. Ne? Zato pa je recimo Švica, čeprav v Evropsko unijo sprejela zakon oziroma dovolji na 1%, da se dovolji zaradi boljših agronomskih lastnosti. Ne.
Slovenija se je pri postavitvi dovoljene 0,2-odstotne meje THC-ja v semenih naslonila na Evropsko unijo, češ da gre za bruseljsko direktivo, ki jo je pač treba upoštevati. Toda to nikakor ne drži.
Evropska unija sploh ne prepoveduje proizvodnje z višjo vsebnostjo THC-ja, ampak samo predpisuje, da se sorte, ki dosegajo ne presegajo 0,2%, dobijo subvencijo. Ne? To je Evropska unija edino, kar predpisuje glede konoplje. Drugih omejitev pa praktično ni strani Evropske unije, tako da se te zadeva lahko vsaka država po svoje uredi. Ne?
Navkljub nejasni zakonodaji in različnim praksam, ko gre za prehranske izdelke iz konoplje, so ti tudi v Sloveniji vse bolj prisotni in se uveljavljajo. Politika pa si tega ne želi ali enostavno ne opazi in ne stori ničesar. Kot za konec pojasnjuje agronom Dejan Rengeo, smo padli v nekakšno pad pozicijo.
Zdaj to vse utihnilo, nič se ne dogaja. V bistvu je čas prihitel za te predloge. Zdaj je pa neka taka pat pozicija, ne vem, kaj se bo. V bistvu se vlada s tem nič ne ukvarja. Ne?
Rubriko Vsemogočna travica pripravlja Nejc Marcen.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga rasti Konopljarna Hanabis.